Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Naddu issa għal program il-liturġija tal-kelma ma' Joe Rapa.
Ninsabu fi żmien randan ieħor, din hija grazzja kbira. Issa jkun li xi semmija li kien jisimgħuna m'għadhomx magħna iżjed. Lilna qed jingħatalna randan ieħor, sinjal li għandna bżonnu. Dan hu żmien li jippreparana biex ngħixu l-misteru tal-għid. Dan hu l-qofol ta' kollox. F'dan il-misteru li niċċelebraw matul il-ġimgħa mqazza u li jilħaq il-quċċata tiegħu fil-velja qaddiża tal-lejl tal-għid, hemm miġbura l-fidi nisranija kollha. Dak kollu li hemm in-nisrani niċċelebrawh u nitolbu lill-Alla biex jenna ngħixuh. Fit-tridu tal-għid l-aktar matul is-sena, fit-tridu tal-għid l-aktar. Dawn it-tlettim tal-għid jissejħu misteru, il-misteru tal-għid għax bil-ħila tagħna, bl-intelligenza tagħna ma nistgħux noqorbu biex nifmuh. Imma mhux misteru bħal misteri l-oħra tal-fidi, pereżempju l-misteru tat-Trinità, li naslu biex nifmuhom biss meta jkollna x-xorti ħin jagħmel inħarsu f'wiċċ Alla fil-ġenna. Il-misteru tal-għid huwa misteru ta' salvazzjoni tagħna. U dan Alla jrid u jrid ħafna jurjulna. Huwa misteru li l-bniedem mhux bil-ħila tiegħu nerġa' ngħid, imma bil-ħidma tal-Ispirtu Santu jasal biex jifhem, biex jarfu, biex jemmen tassew fih. Din hija grazzja enormi li Alla jixtieq jagħtina. Għax jekk ma narfux il-misteru tal-għid ma narfux lill-Kristu. U faċli ngħidu li nemnu fi Kristu, inħobbu lill-Kristu, aħna ta' Kristu. Imma lill-Kristu narfuh għax jagħtina li narfuh il-Missier bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Issa biex jiena naraf x'għamel għalija Ġesu meta refa' s-salib u ħalla lill-mini salbu fuqu, biex daqshekk faċli. Naħseb li naqblu fuq dan. Jekk hu miet biex jaħlisni mid-dnub tiegħi mela kemm hu kbir dnubi. Din hi l-problema tagħna. U diffiċli għalina narfu r-realtà mid-inba tagħna. U biex naraf tassew xi jfisser għal ħajt il-fatt li Kristu ġie mqajjem il-mewt, x'għandu x'jaqsam dan il-fatt enormi mal-problema li għandu llum, dan ukoll mhux lakemm ngħid li nifmu. U faċli li ngħid li Ġesu mitalija li Ġesu qam il-mewt, imma id-dinja tal-lum titlob mingħand min irida ta' nisrani fidi ħafna aktar adulta milli wieħed joqgħod jirrepeti versi li tagħlimhom bl-amment. Għanna bżonn dawl id-dawl tal-Ispirtu Santu biex jurina fil-glorja kollha tiegħu l-emil ta' Kristu meta waslet is-sija tiegħu. Għanna bżonn għajnejn ġodda biex naraw lil-ħajjitna, l-istorja tagħna, id-dinja, in-nies, naraw kollox b'mod differenti minħabba dak li ġara għalina fil-għejt ta' 2012 il-sena ilu. Darba waħda Ġesu ħassu ferħan iktar mis-soltu huwa għajjat u qal fil-ħeġġa li kellu Missier. Kemm nixtieq nirringrazzjakom faħrek li dawn il-ħwejjeġ inti ħbejthom lil min għaref u rejthom li ċkejknin. Iva Missier lilek hekk għoġbok. E allura dan il-misteru l-Missier iddeċida li jurih li jarfu li jfhemu lil min hu ċkejken, lil min hu għumli. Lill-min mhux imkabbar b'xi intelligenza werf tad-dinja. Ma jfissirx li minu intelligenti u maqtuh barra. Kemm nies orri fuq kbar fl-intelligenza kienu wkoll ċkejknin u ġew murija dan il-misteru ta' Ġesu. Insemmi wieħed il-Santu Tomas Takwino, l-akbar dottur tal-Medjuevu u li x-xogħlijiet tiegħu għadhom jiġu studjati sal-lum. Kien kbir, imma ċkejken fl-istess ħin. Kien ġenju, imma kien sempliċi wkoll. Meta wasal biex imut ritt eqer. Xin spiċċa l-konfessur ħareġ jiġri beżan mill-kamra. Għax dan ir-raġel li kien kiber fi żmien u li d-dinja kollha kienet mistaġba bil-erf tiegħu, bil-mod il-mod kien sar tant sempliċi u ċkejken li skont dan il-konfessur kien er rara ta' tifel ta' 5 snin. Allura, il-qalb hija kollox. Huwa fil-qalb li l-bniedem ikun ċkejken, umli, sempliċi. Jista' jkun għani, jista' jkun fqir, jista' jkun tal-iskola, jista' ma jkunx. Dan kollu huma ħwejjeġ sekondarji. Il-qalb hija kollox. Huwa hawn fejn tiġi miġġielda t-taqtija tas-salvazzjoni ta' kull wieħed minna. Biex ninnataw li narfu l-misteru ta' tbatija l-mewt u l-qawmin ta' Kristu. U fejn jidħol dan kollu fl-istorja li ngħixu, għax dan hu l-aktar importanti għalina wara kollox, biex narfu dan, irrid ikollna qalb li kapaċi tilqa' dan il-erf. Hawn mhix mitluba intelligenza. Jista' jkun ċikku li l-lum mar ineħħi l-budebbus mill-ful. Jew profs ma nafx min li qed jagħmel esperimenti fuq kif ifejjaq il-kanser. Il-qalb ikollox. San Pietru kien sajjiet u San Paul kien universitarju. Ir-randan huwa test tal-qalb. Importanti li nkunu nafu kif inhi. Ix jibsa jew radba, ix imkabbra jew umli. Ix aljenata fuq ħafna affarijiet tad-dinja jew inkella sempliċi li tistenna minalla biss il-ferħ tagħha. Nirrakkontalkom fatt veru li ġara f'Ispanja. Ġu fabrika tal-gas splodit kanna li minna beda ħireġ ħafna gas velenus. Il-ħaddi ma ħarġu jiġru minn ġol fabrika iżda oħrajn mietu fl-isplizjoni. Barra kien hemm paniku sħiħ. Nies mitluqa fl-art qed imutu fi tħaħin tal-gas. Oħrajn kważi jagħmew bil-ħruq li kellhom fajnihom u ambulanzi ġejjin u sejrin jieħdu lil min kien għadu ħaj l-isptar. Issa dawn l-ambulanzi kienu qed jagħmlu xogħol mitqlodeb. Għax li kieku ma neħħewx dawk in-nies minn hemm kienu jmutu kollha, imma mhux dik kienet is-soluzzjoni. Għax sa dan it-tant il-gas kien għadu ħireġ, u bl-ambulanzi biss ma kont tagħmel xeħli fiġġorr il-midruba għall-kura u terġa' tiġi u terġa' tiġi u dejjem issib nies ġodda li ġew affettwati mill-gas. Sakemm kien hemm wieħed tat-tifi tan-nar. Raġel tassew koraġġuż li briskju kbir għall-ħajtu daħal ġol fabrika fejn ħadd ma rid jidħol, sab it-toqba fil-kanna minn fejn kien hemm ħireġ il-gas u b'xi mod sadda. Il-gas waqaf u l-arja bdiet tindaf bil-mod il-mod. Kien hu li sab is-soluzzjoni. Issa aħna għandna qalb miġruħa li minna ħireġ gas velenus li huwa li jemil ħażin kollu tagħna. Darboħra l-mulej Ġesu qal mil-milja tal-qalb jitkellem il-fom. U qal ukoll mil-qalb joħorġu ħsibijiet ħżina, l-qtil, l-adulterji, żina, ser, xhieda qarrieqa da. Dawn huma li jtebgħu lill-bniedem u kollha mill-qalb joħorġu. Mela bħalma l-gas kien ħireġ minn dik il-kanna hekk minn ġol qalb tal-bniedem joħorġu emejjel li jġibu mewt, mewt fuq min jagħmilhom u mewt fuq min jirċevihom. Min se jidħol fil-profond tiegħi u tiegħek u jgħalqilna t-toqba li għandna f'qalbna jew aħjar ibidlilna l-qalbna. San Pawl għamilha wkoll din il-mistoqsija imma mod ieħor u qal min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt u kompla niżiħħajli l-Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Għal dan ġie Kristu fid-dinja biex ibiddel il-qalb tiegħi u tiegħek. U daħal biex jagħlaq il-kanna li minna kien ħireġ il-gas velenus. U mhux biss perikola ħajtu ma tilifa. Il-profeta Ġeremija fl-ewwel qari li għandna jitkellem fuq il-qalb tal-bniedem. F'passaġġ ieħor differenti minn dan, l-istess profeta jgħid min jifhimha qalb il-bniedem. Lanqas il-bniedem stess ma jifhimha lill-qalbu. Qiegħed iddominah. Il-passjonijiet tal-qalb jiddominaw il-bniedem u jġagħluh jagħmel ħmerijiet li wara jiddispjaċih u jistħi li jkun għamilhom. Ħan nisimgħu l-ewwel qari u mbagħad nikkummentaw ftit fuqu wara.
Għarim il-ktib tal-profeta Ġeremija. Ara, għad jiġi żmien kelma tal-mulej, meta jien nagħmel patt ġdid ma' dar Iżrael u dar Ġuda. Mhux bħal patt li għamilt ma' missirijiethom fi żmien meta mexxejthom minn idejhom biex ħriġtom mill-art tal-Eġittu, il-patt tiegħi li huma kisru għalkemm jien kont il-arus tagħhom, kelma tal-mulej. Imma dan ikun il-patt li qatt nagħmel ma' dar Iżrael wara dawk il-jiem, kelma tal-mulej. Inqiegħed il-liġi tiegħi fihom u niktibha f'qalbhom, u jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ebda bniedem ma jgħallem iżjed il-liġi lill-ajru, u ebda wieħed ma jgħid lil-ħoh ara fil-mulej, għax il-kol kemm huma ikunu jafuni miż-żgħir sal-kbir, kelma tal-mulej, għax jien naħfrilhom ħżunithom u ħtijiethom ma niftakarx aktar.
L-Iskrittura, il-Bibja, turina kif Alla werra ruħu lill-bniedem bil-mod il-mod, skont kemm kien jiflaħ il-bniedem jifhem. Hemm proċess tar-rivelazzjoni tal-Alla li laħqet il-qofol tagħha fil-mulej tagħna Sidna Ġesu Kristu. San Ġwan tas-Salib jgħid li issa li Alla urina kollox fi Kristu ma baqalu xejn x'jurina. Inutli li nitolbu l-Missier jurina xi ħaġa ġdida fuq in-nifsu. Għax fibnu Ġesu Kristu iwrina dak kollu li nistgħu nkunu nafu. Fil-qari ta' Ġeremija rajna kif l-ewwel patt jew ftehim li Alla għamel mal-poplu tiegħu meta ħarġu mill-Eġittu ma kienx perfett, u dan għaliex sa hemm kien kapaċi jirċivi l-poplu. Alla ta' il-liġi lil Mosè u qallu jgħid lill-poplu li jekk jobdu dawn il-kmandamenti jew kien se jgħinhom u ma jkun jonqosom xejn. U ma għamlu ħilitom biex jobduhom imma mhux għax kienu jħobbu lil Alla, imma għax kienu jibżaw minnu. Rridu minnu, imma qalbhom ma kienieċ rad baliħ. Kienu jobdu għax bil-fors, meta kienu jobdu, għax malajr esperjenzjaw li dawn l-imber kien kmandamenti ma kellhomx saħħa jimxu fuqhom. Ir-raġuni ewlenija kienet li qalbhom ma kienieċ innamrata m'Alla. Alla kien is-sida għalihom, qassa fuqhom biex jara kif se jġibu ruħhom. Kellhom din il-mentalità tal-sira li draw biha fl-Eġittu u mhux lakemm tibdilha. Għal ħafna minna din hija l-istorja tagħna wkoll. Allura Ġeremija jitkellem fuq patt ġdid li Alla xtaq jagħmel, u hawn qed jitkellem fuq Ġesu Kristu. Permezz ta' Kristu l-bniedem kellu jinduna li Alla mhux sidu mħallef, aħrax u għassa dejjem, imma namrat miġnun bl-imħabba l-bniedem li waslitu biex jissagrifika ruħu fi Kristu għalih. Dawk li kienu mażula biex dan jindunaw bih b'mod ċar, kellha tinbidlilhom qalbhom. Il-kmandamenti ma kellhomx jibqgħu aktar liġijiet ta' bil-fors, imma miktuba fuq qalbhom, qalilna l-profeta. Huma se jibdew jobdu għax iridu, għax iħobbu lil Alla, mhux jibżgħu minnu bħal tifel li jibża minn xi buli. Din hija bidla ta' mentalità epokali għall-bniedem. Tgħaddi mir-reliġjożità għal fidi vera. Bi grazzja nistgħu inwettqu dan. Ħafna fil-Knisja qatt għandhom il-mentalità l-udija ta' jasar għal-liġi biex imbagħad imorru jaqraw lil San Pawl li jgħid bla ma jibża li se jiftiehem ħażin li l-liġi ma ssalvax, ma għandix saħħa ssalva għax hi timponi bistaf. Mhix kapaċi tibdel il-qalb. L-imħabba biss kapaċi tagħmlu dan. Hu l-ħabsin fil-ħabs. Għaliex kważi kollha jispiċċa war minn qabel ġol ħabs. Għax il-kastik tal-liġi ma tbiddilx il-qalb, ma tfejjaqx, ma trattabx il-qalb imma jwebbisha. L-imħabba biss tibdel il-bniedem. Dan huwa s-sens tas-salib ta' Kristu. Naddu għas-salm responsorjali li se jlaqana ma' salm 50, wieħed mis-salmi l-iktar magħrufa tas-salterju. David li kiteb dan is-salm ma kienx bniedem perfett, imma xorta ilmu lej għal fuq li kien bniedem għal qalbu. Għax il-problema li tifridna minn Alla miex id-dnub bħala d-dnub, imma għar minnek li il-bniedem iwebbes qalbu fid-dnub, ma jammettix li id-dnub u ħażin, ikompli jidneb u jidneb u jiddieħa b'min ma jidnibx. David dineb bil-kbir, il-passjoni ta' qalbu għamuħ, u ma kienx jaf x'kien qed jagħmel, u xtaq il-mara ta' ħaddieħor, ma waqafx hemm, u qatel lill-żewġa. Lanqas waqaf hemm, kellu x'jaqsam magħha sesswalment. Ħaseb li għax kien is-sultan se ta' jagħmel li jrid. Kien għama. Alla jibgħatlu l-profeta li jurih dnubu. F'daqqa waħda quddiem il-kelma t'Alla, is-sultan jara fil-ħażen tiegħu u r-reazzjoni tiegħu kienet li hu ma webbiex qalbu. Dan hu li joġob il-Alla. Alla jaf li aħna l-kol naqgħu. L-iskrittura tgħid li l-bniedem il-ġust jaqa' seba' darbiet imma l-imħabba t'Alla ifhem ferm ikbar mill-infedeltà tagħna. Imma jekk il-bniedem jibqa' jieħu r-raġun, jibqa' jwebbes qalbu, ikun bħal marit li t-tabib jgħidlu li hu marit u ma jemnux, anzi jmerjeħ u l-mediċina ma joħodix. Jispiċċa biex imut. Quddiem il-kobor ta' dnubu, David jindem bisħieħ u jikteb din it-talba dan is-salm, salm 50, li se nisimgħu biss parti minnu. Jitlob lil Alla joħloq fih qalb safja, qalb ġdida, għax araf il-ħażen ta' qalbu. Kemm ma kellux kontroll fuq il-passjonijiet ta' qalbu. U tqażżeż lilu n-nifsu u jokrob biex jitħassarlu d-nubu, biex jinħasel u jindaf mill-ħtija tiegħu. Din għandha tkun it-talba tagħna. Min se jaħsilna minn dnubietna jekk mhux Kristu li xerred demmu kollu biex jien u int inkunu nistgħu ninħaslu minn ħmieġina kollu. Nisimgħu s-salm.
Oħloq fija u Alla qalb safja. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Oħloq fija u Alla qalb safja. Ġeddet ġewwa fija ruħ sewwa. La twarrabnix minn quddiemek u tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rod li lena ta' salvazzjoni tiegħek u bispirtu qalbin wettaqni. Jiena nagħlem triqatek lil-ħatjin u lejk jiġu lura il-mitinbin.
Issanna qari mill-litra lil-Lut. Dari kienu jgħidu li dil-litra kitiba San Pawl imma llum l-istudjużi tal-Bibja kollha jaqblu li mhux hu kitiba għax mhix fl-istil tiegħu, iżda ma jafux min kitiba. Hija ittra meraviljuża li ħafna minna tinqara fi żmien tal-ġimgħa l-mqazza, għax tippreżenta lil Kristu bħala l-qassis il-kbir li jidħol għalina quddiem il-missier. Mhux bis-sagrifiċċju tal-annimali kif kienu jagħmlu l-qassis l-oħra dak iż-żmien, imma bis-sagrifiċċju tiegħu n-nifsu. Kristu kien jaf li għal dan kien ġie mibgħut fid-dinja. Fuq dan jitkellem ukoll il-Vanġelu tal-lum. Mhux tab xejn kien jaħrab meta kienu jiġu biex jinqdew bih billi jagħmluh sultan politiku. Mhux tab xejn li l-applawsi u t-tifħir tad-dinja kien jismellhom. Il-ħin kollu kien jisma' leħen il-missier ikellmu fil-profond tiegħu. Int il-ħaruf bla teba li jmut biex il-poplu ma jmutx, li jieħu fuqu il-mart, id-dnub, il-ħmieġ ta' kulħadd biex kulħadd tifieq, kulħadd jitqaddis, kulħadd jindaf. Inti ssib il-glorja tiegħek billi tmut bħalma l-qamħa tmut taħt l-art biex twellet l-ikel għal bniedem. Barra milli kien Alla, Kristu kien bniedem ukoll. Kien iħoss bħalna, kien jinkwita bħalna, kien jidħol f'tensjoni bħalna. u billi xitan kien jaf minnu ġiet tentat iktar minna l-koll. Bħalna u iktar minna kien jaf xinu għal-biża qudiem l-ispettru tal-mewt ħarxa li kien qed ris għalih. Biex taqgħod u kien mitlub mill-missier biex jersaq min jeddu b'offerta safja lejn din il-mewt. Kien jaf li jista' jaħrab. Kien jaf li jista' jiddefendi lilu n-nifsu. Imma kien jaf ukoll li jekk jaqbad dik it-triq ikun qed joħroġ mir-rida tal-missier. Ara ma naħsbux li Kristu ma kienx jaf x'inhi t-tentazzjoni. Fil-ġnien taż-żebbuġ kien it-tentat jaħrab. L-edewa kienu għadu ma ġewx għalih. U qatt jistenna l-mewt tiġi tiltaqa' miegħu. Dan hu ibes tafux. U l-kumbattiment lil Kristu swilu depressjoni kbira. Ġismu inħasel fil-għaraq tal-inkwiet, tal-biża, tat-taqbida mal-qawwiet tax-xjaten. Tant li saħan sitra dem ħareġ mill-pori ta' ġismu imħallat mal-għaraq tal-ejja. Dan il-qari jippreżentanna l-mulej jibki f'dan il-kumbattiment. U offra talbu suppliki bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jissalvaħ mill-mewt. Hawnhekk nistgħu nieqfu ftit u naħsbu daqsxejn xi swielu dan kollu lill-missier. Ibnu jokrob quddiemu biex isalvah. Lilu li seta' jissalvaħ f'ħakkatajn. Niftakru wkoll f'Abraham, fil-qalb ta' Abraham meta kien tiela l-muntanja biex jissagrifika lill-ibnu Isaak, u Isaak jistaqsih: "Missier, m'għandniex bima x'nofru." X'se jgħidlu missieru? Missieru kellu qalbu maqsuma u jkompli miexi, raġel xieħ, tila t-tela tal-kalvarju tijaw. Lill-Abraham alla provdilu imma. Provdilu muntun minn flok ibnu. Niżel l-isfel fil-glorja, fil-rebħa, fil-ferħ ta' min kien fidil malla sal-axar. Imma dan il-qari jgħidilna li anke Kristu kien mismuħ. U miet fuq salib. Ġismu ġi mitfun u l-qabar ġi s-siġillat u kulħadd telaq l-endaru. Immu ġi lura miċ-ċimiterju. Il-missier qajmu għax ma jistax ikun li l-mibeda toqtol l-imħabba, id-dnub joqtol il-qdusija, id-dlam jitfi d-dawl. Din hija t-tama tad-dinja tagħna, bil-ħażin kollu tagħha, bl-inkwiet, gwerer, moħqrijiet, inġustizzji, tribulazzjonijiet li hawn miġbura. F'dan il-globu, f'dan il-ballun li fiħnejxu. Il-ħajja tirbaħ fuq il-mewt. Dan u lejt li res il-leħ. Hemm tama għal-bniedem, dejjem hemm tama għalija u għalik, għax bl-ubbidjenza tiegħu, Kristu sar awtur ta' salvazzjoni żgura għalina. Jiddomina kemm irid il-ħażen. Ir-rebħa hija ta' Kristu, għax hu obda jgħidilna l-qari. Nisimgħuh.
Qari mill-Littra lill-Lut. Meta kien jgħix fuq dil-art, Kristu offra talb u suppliki bleħenoli u bidmuħ lil dak li seta' jsalvaħ mill-mewt. U kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Qatt li kien iben, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma minnu.
Fil-bidu tkellemna ħafna fuq il-qalb. Edna li huwa fil-qalb li jsir il-battalja tremenda u ser jisma s-salvazzjoni tal-bniedem. Il-qalb tista' tkun egoista jew imlija bl-imħabba. Tista' tkun xirfa u jibsa. Imma tista' tkun ukoll radba u kollha mudrija għall-proxmu. Il-vjolenza tista' tkun bħalit kies ħatafas madwar il-qalb, kif ukoll lejra l-mibeda nnuqqas ta' maħfra. Imma l-qalb tista' tkun ukoll sempliċi, tifhem lil min ma jaħsibix bħala. tiddefendi lil min jagħmli l-addeni. Taqbes u tħenn għal minu batut. Din hija t-taqbida bejn id-dawl u d-dlam ġewwa fina. Il-periklu hu li fil-mument tal-prova il-bniedem ma jindunax li hu qiegħed fid-dlam, li qalbu twebset. L-aktar jekk ikun il-vittma ta' xi inġustizzja minħatt ieħor, ikun sofra, ikun bata. Il-bniedem jiġi kkundizzjonat mill-istorja li jkun għaddej minnha u jispiċċa jagħmel emejjel ta' dlam mingħajr ma jinduna. Anzi waqt li jaħseb li għandu raġun li jidnub mhux tiegħu imma ta' ħadd ieħor. Il-koll għandna qalb sensittiva. Il-koll inħossu. F'dan it-taqlib kollu, f'din il-konfużjoni tar-realtà tal-bniedem, Alla jpoġġi lil xi ħadd b'qalb li bħala qatt ma deher qabel. Dan ix-xi ħadd kien ibnu. Għall-ewwel darba jidher bniedem għax nerġa' nirrepeti. Kristu kien bniedem ukoll u d-divinità tiegħu kienet moħbija taħt ir-realtà dgħajfa ta' bniedem. Għall-ewwel darba jidher bniedem b'qalb differenti, qalb li tader l-edewwa, li tħobb l-edewwa, li tagħżel li tmut għall-edewwa biex dawn jgħixu. Dan jidher ċar fil-Vanġelu tal-lum. Għalajn id-dinja Kristu kien qed jagħmel suċċessun mill-karriera tiegħu, kulħadd kien qed jiġri warajh. Naturalment kellu l-edewwa, imma min jikber f'id-dinja mingħajr edewwa mingħajr ma jkollu min jgħid għalih. Folol u storbju kull fejn kien imur bl-oppost li jimsiken jagħmluha ta' bodyguards. Il-Vanġelu tal-lum jiftaħ billi jgħidilna li issa kienu sarru jafu bih il-barranin ukoll. Bniedem normali kien jgħid, prosit, kollox mhixi kif ippjanajt. Meta Filippu indriġew fuqhom xi Griegi li ridu jkellmu lil Ġesù, dawn iż-żewġ apostli li msiken kienu għadhom xi ftit jawies jixbħu lilna bil-mentalità tad-dinja, marru jħaffu lejn Ġesù min għalihom se jagħtuh xi aħbar sabiħa. U f'dan il-waqt niltaqgħu ma' dan Ġesù li dejjem jissorprendi. Din il-popolarità xelitlu bozza ħamra. Waslet is-sija. Jimma ġejċ għal dan. Għax kif tgħid l-Iskrittura. It-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom. Għaliex il-femiet tagħna huma ħafna drabi tant il-bogħod minn tagħna. Għaliex mhux kull ma nitolbu naqilgħuh. Ir-risposta fil-fond hija faċli. Aħna naraw samneħirna waqt li Alla għandu viżjoni fer miktar kbira, eterna. Qalbna hija kkonċentrata fuq hawn, fuq din il-ħajja, fuq iż-żmien li dejjem għaddej li qed ngħixu fid-dinja. Dari, meta l-ħajja kienet aktar diffiċli, kien hawn inqas kumditajiet. In-nies kienet inqas aljenata u allura kellhom dimensjoni eterna ħafna iktar minna. Kienu jaħsbu f'ħajja oħra ħafna iktar minna. Dan hu ferm iktar diffiċli għal bniedem tal-lum, aljenat b'tant kumditajiet u ġugarelli teknoloġiċi biex ma nsemmux il-bżonn li taħdem kemm tiflaħ biex tlaħħaq ma' din it-tip ta' ħajja. Il-bżonn tal-edukazzjoni u elf ħaġa oħra. Allura għal bniedem tal-lum din il-ħajja hi kollox. U ċċekkjaw u waraw u x'veru li persentaġġ qawwi mit-talb tagħna hux għal bżonnijiet marbuta ma' din il-ħajja. Il-mentalità ta' Kristu hi totalment il-kontra. U jgħid li min ifittex il-ħajtu se jitlifa. Imma min jobot lil-ħajtu f'din id-dinja se jirbaħ ħajja għal dejjem. Qudiem dan id-diskors qawwi, aħna qisna tfal żgħar, jien inħossni tfel żgħir. Kristu qed jara xi ħaġa li aħna m'aħniex narawha ċara. U jikkundannana għax qed inċeknu l-ħajja. Għalih il-ħajja jifferm, ferm, ferm ikbar u tiswa iktar minn dawn il-ftit snin li nqattaw hawn. li ma kienx hekk ma kienx se jkollu bżonn li jitnezza minn kollox, jieħu fuqu laħam il-bniedem, isirar minn il-sir u jispiċċa msallab fuq il-forka tal-kriminali mistkerraħ u miserabli. Nisimgħu l-Vanġelu.
Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien, fost dawk li telgħu Ġerusalemm biex jagħtu qima lill-Alla fil-festa, kien hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilija u tal-buħ. Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesu. Filippu mar jgħid lill-Indri, imbagħad Indri u Filippu marru jgħidu l-Ġesu. U Ġesu eġibhom. Waslet is-sija illi fija bin il-bniedem għandu jkun igglorifikat. Fis-sewwa ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' waħida. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Minħobb li l-ħajtu jitlifa. Imma min jobot li l-ħajtu f'dinja, iżomma sħiħa għall-ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja. U fejn inkun jien, hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, lilu missieri weġġaħ. Issa qiegħed inħoss nimħawwad u x'naqbad ngħid. Missier, salvani minn din is-sija. Imma jien għalhekk ġejt għal din is-sija. Missier, agħti glorja lill-ismek. Dak il-ħin instema' leħen mis-sema. Jien diġà igglorifikajtu u nerġa' nigglorifikah. In-nies li kienu hemm semgħuh u qalu li kien qiegħed iriet. Oħrajn qalu kellmu xi anġlu. Ġesu wieġeb dan il-leħen ma ġiex għalija imma għalikom. Il-ġudizzju ta' din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa l-prinċep ta' din-dinja. U meta nintrefa' mill-art, jina niġbet il-bnedmin kollha lejja. U għal dan biex juri bli ma mewt kien sejjer imut.
Ħsieb tal-aħħar. Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' waħedha. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Kulhom li weldet tarbija taf li din il-kelma hija vera. Il-paċi magħkom.